nainen ja sana. Huomaan, että muutamia veljiä on innostanut tulemaan tänä iltana ja tähän tilaisuuteen. En tiedä, oletteko tulleet sen tähden, että haluatte tietää, mitä naiset saavat tietää, vai sen tähden, että haluatte oppia pistämään sananmukaiseen asemaan ja järjestykseen naiset. Toivotaan nyt, että itse kukin, joka on tullut, löytää juuri sen, mitä hän tarvitsee ja mistä on apua. Veli tuli tietämättä, mikä on aiheena. No ei se hassumpaa te. Uskotaan, että siinä on kuitenkin jotain hyvää vastaan otettavissa, vaikka tietämättäkin olisi tullut. No niin, lähdetään liikkeelle Jumalan sanalla. Teksti, joka löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen luku, jakeet 27 ja 28 alusta. Jotakin. Ensimmäinen Moosessa 1, 27, 28. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, ja Jumala siunasi heidät. Olli Siipola, ystävä, lääkäri ja kirjailija, seisoi tässä saarnatuolissa viime sunnuntaina ja sanoi tällä tavalla, että minä onnittelen teitä, kun te olette syntyneet. Häviävän pieni oli se mahdollisuus, että teidän elämänne lähti alkuun. Mutta se on lähtenyt alkuun ja te olette syntyneet ja te elätte. Ja Olli Siipola sanoi, onnea, että te elätte. Tekisi mieleni jatkaa tuosta ajatuksesta ja sanoa tällä tavalla. Joskin häviävän pienestä mahdollisuudesta meidän olemassa olossamme on kysymys. Niin totta on kuitenkin se, että meidän olemassa olemisemme on Jumalan teko. Mutta ei ainoastaan sattumalta syntyminen mieheksi taikka naiseksi, vaan näin minä uskon, ei ole mitään erehdyksen varaa siinä, että sinä, joka olet nainen, synnyit naisena ja sinä, joka olet mies, synnyit miehenä. Jumala on tarkoin ohjelmoinut jokaisen olemassaolon. Ja Jumala on siunannut sekä miehen että naisen. Joten me emme ole katselemassa tänään mitään muuta kuin tasa-arvossa tapahtuvan Jumalan luomisteon ihmeellisyyttä. Emme ole puhumassa siitä, että mies on korkeammalla kuin nainen tai nainen korkeammalla kuin mies. Jumalan kuvaksi hän heidät loi ja Jumala siunasi heidät. Tämä on hyvä muistaa tänä aikana, jolloin myöskin kirkkoihin ja kristilliseen ajatteluun on alkanut levitä eräänlainen kristillinen naisten vapautusliike. Minun tekisi mieli sanoa, että tämmöinen naisten vapautusliike, olkoon se sitten kirkoissa tai niiden ulkopuolella, on loppujen lopuksi, mitä Raamatun ihmiskuvaan tulee, ala-arvon tunnustamisliike. Niin sanottu naisten vapautusliike on itse asiassa yritys tunnustaa ääneen, että nainen, joka siinä liikkeessä on mukana, uskoo olevansa ala-arvoisempi kuin mies. Me, jotka uskomme raamatulliseen ihmiskuvaan, tiedämme, että alusta alkaen miehen ja naisen tasa-arvo on Jumalan asettama todellisuus. Se, että on tasa-arvo, ei suinkaan sitten merkitse sitä, että mies ja nainen kaikessa olisivat toistensa kaltaiset taikka täyttäisivät funktiota maailmassa, joka olisi molemmille samanlainen. Israelissa vuosisadan alussa eräällä kibutsilla päätettiin, että ei ole mitään eroa miesten ja naisten kesken, kunnes huomattiin, että miehet eivät pysty synnyttämään lapsia. Ja näin jouduttiin palaamaan takaisin siihen tosiasiaan, että kyllä sittenkin naisilla ja miehillä on olemassa ero. Jumala on asettanut määrättyjä funktioita luomistyöhönsä. Nämä eivät tarkoita sitä, että miehen ja naisen arvo sen enempää luojansa kuin toinen toistensa edessä olisi jossakin tapauksessa alhaisempi, jossakin tapauksessa ylhäisempi. Tosiasiat ovat kuitenkin nämä. Jumalalla ovat määrätyt tarkoitukset miestä ja naista varten. Ja näistä meidän täytyy jotakin nyt Jumalan sanassa selvittää, jotta me pystymme luomaan kuvan siitä, mikä on naisen asema Jumalan sanan valossa. Muistakaa me, että kaikki se naisen vapaus, jonka puitteisiin sitten meidän nykyinen naisten vapautusliike on sijoittunut, on täysin riippuvaista siitä naiskuvasta, jota tämä Jumalan raamattu ihmisten maailmaan on luomassa. Siellä, missä hebrealaiskristillisen uskon perustukset ovat saaneet muotoutua yhteiskunnan perustukseksi, sillä naisen asema on ratkaisevalla tavalla parantunut. Kun tänä päivänä esimerkiksi kirkollisissa piireissä nauretaan raamatulle, silloin kun sanotaan, että raamatun mukaisesti naisen paikka on tuossa ja miehen paikka on tuossa, ja sanotaan, että, se oli Paavalin päiviä, ja Paavali oli se kuuluisa naisvihaaja. Ja meidän täytyy nyt poistaa raamattu kuvastamme kaikki sellainen, joka ainoastaan kantaa paavalilaista naisille vihamielistä asenneleimaa. Meidän täytyy palata takaisin johonkin muuhun. Niin tällainen asennoituminen raamattuun johtaa sitten esimerkiksi sellaiseen ilmiöön kuin hiljattain Suomessa vierailut amerikkalainen professori, naisteologi, professori, joka saapui New Yorkista ekumeenisen kristillisyyden kaikkein kuuluisimmasta liberaalisesta teologisesta seminaarista, Union Theological Seminarista, saapui Suomeen ja luennoi täällä aikansa miehille ja naisille aiheesta Jumala on nainen. Merkillistä, miten, tulkoon tämä todettua tässä kuin sivu mennen, miten samaiset piirit, jotka ovat vuosien mittaan kritikoineet sitä, että Amerikasta tulevat kaikenlaiset raamatulliset, evankeliset, sieluja voittavat yritykset meidän maahamme ja tuovat mukaan reformoitua anglosaksista, amerikkalaista kristillisyyttä, joka ei sovi meidän luterilaisuuteemme. Merkillistä, että nämä piirit eivät esittäneet minkäänlaista negatiivista kritiikkiä siitä, että nyt reformoidusta yliopistosta Amerikasta saapui anglosaksinen naisteologi meidän maahamme opettamaan ja sanomaan, että ei pidä uskoa raamattuun niin kuin raamattuun on kirjoitettu. Ja esimerkkinä tämä Jumalakin on femina. Ei mitään kritiikkiä. Tämmöinen on tervetullutta Amerikasta, mutta herätys sanoma. Ja sitä ei sallita Amerikasta tuotavan meidän maahamme. No niin, katsokaamme ensinnäkin raamatustamme eräitä tosiasioita, jotka liittyvät miehen ja naisen tasa-arvoon Jumalan tekoona. Olemme todenneet tekstin kautta jo tässä vaiheessa, miten Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Nyt huomaan jakeessa 27. Aluksi puhutaan näin. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Tässä puhutaan yksikkömuodossa yhdestä ihmisestä. Mutta sen jälkeen sanotaan näin. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja siunaus annetaan kummallekin monikossa. Ensimmäinen ajatus, joka tämän nyt luetun tekstin kautta tulee meidän mielimme, on tämä. mitä Jumalan suunnitelmiin tulee, niin Jumala näkee täydellisen ihmisen edessänsä vasta silloin, kun Jumala näkee sekä miehen että naisen. Nyt tämä ei tarkoita sitä, että nämä kaksi pitäisi välttämättä liittää toisiinsa ja muodostaa avioliiton kautta perhesolu. Nyt ei ole siitä kysymys. Kysymys on siitä, että Jumalalle miehen funktio ja naisen funktio ovat siinä määrin keskeiset, tärkeät ja toinen toisiinsa nivoutuvat. Että samalla kun Jumala tietää, tuossa on mies ja tuossa on nainen, minä siunaan heidät molemmat miehen miehenä, naisen naisena, niin minä näen kokonaisen ihmisen edessäni silloin, kun sekä nainen että mies täyttävät tehtävän, jonka luoja luomisessa on heille antanut. Mitä minä haluan sanoa tämän kautta on seuraava. Mitä Jumalaan tulee, niin Jumala ei lähde luomisessa liikkeelle siitä, että mies on noin paljon korkeammalla ja nainen näin paljon matalammalla. Jumala lähtee liikkeelle siitä, että hänen luomisteossansa mies ja nainen ovat samanarvoiset. Ja he muodostavat yhden yhteisen ihmisen. Ja voisimme sanoa näin, kaikki maailman naiset, kaikki maailman miehet, jos nämä löytäisivät jumalallisen tarkoituksen olemassaolollensa, niin silloin olisi muodostunut Jumalan eteen yksi ainoa Aadam, yksi ainoa ihminen, jakautuneena miljooniin pieniin osasiin, mutta yksi ainoa ihminen, joka suorittaa yhtenä ihmisenä Jumalan varsinaista tarkoitusta. Menemme hiukkasen eteenpäin Raamatussa 5. lukuun ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja huomaamme sen alkujakeista selvennystä tälle, mitä olen juuri sanonut. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Huomaa, puhutaan yksikössä. Mutta sitten, tämä Jumalan kaltaisuus on luotu mieheksi ja naiseksi. Teksti jatkaa, jae 2. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen. Silloin, kun heidät luotiin. Antoi heille nimen ihminen. Ei ihmiset. Ei ihmisiä. Vaan ihminen yksi. Joten Jumalan luomissuunnitelmassa mies ja nainen ovat tasa-arvoiset. Me emme tarvitse ainakaan kristillisesti Raamattua uskoessamme minkäänlaista sen enempää naisten kuin miesten vapautusliikettä, joka nostaisi jomman kumman sukupuolen johonkin sille menetettyyn asemaan, kunhan me löydämme sellaisen vapautusliikkeen, joka vapauttaa Raamatun ihmiskäsityksen. Sekä miehen että naisen ajatusmaailmassa sille kuuluvaan asemaan. Silloin on muodostunut ihminen, joka vastaa Jumalan tarkoitusta ihmisen luomisteossa. Tulemme toiseen asiaan tällä alueella, ja se on seuraava. Niinpä ei ole olemassa mitään edellytystä siihen, että mitä Jumalan suunnitelmiin paratiisi luomisen alueella tulee, olisi ollut mitään ristiriitaa, taistelua tai väärän hallitsemisen asetelmaa miehen ja naisen välillä. Nyt kuuntele minua tarkasti. Jumalan alkuperäinen suunnitelma miehen ja naisen kohdalla kuitenkin särkyi paratiisilankeemuksen yhteydessä. Ja niin kuin Jumalan unelma monella tavalla tuli haavoitetuksi hänen luomisteossansa paratiisilankeemuksen kautta, niin myöskin tapahtui jotakin, joka asetti uudenlaisen kuvan miehen ja naisen väliseen suhteeseen. Pyydän sinua katselemaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa lukua 3, jae 16. Huomaa, se mitä nyt löydät Raamatustasi, on jotakin, mitä ei ole sanottu aikaisemmin. Sen enempää Eevalle kuin Aadamille. Nyt on tapahtunut paratiisin lankeemus. Lankeemuksen seurauksena tulee kirous maanpiirin päälle. Ja tähän Jumalan tuomion sanaan liittyy jakeen 16 sisältö. Ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia. Mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Nämä kaksi piirrettä tässä yhteydessä riittävät osoittamaan, mikä oli esimerkiksi paratiisilankeemuksen vaikutus naiseen. Ennen paratiisilankeemusta aivan ilmeisesti lapsen synnyttäminen ei olisi ollut suurien raskauden vaivojen tulos. Ja toiseksi, miehen aivan ilmeisesti ei olisi pitänyt päästä vallitsemaan Eevaansa, vaan kokonaan toisenlainen harmonia, ilman mitään köydenvetoa, ilman mitään jäkätystä, ilman mitään kitsasta ukkoa, joka pitää lompakostaan kiinni eikä anna maitorahaa, ilman mitään tämmöistä. Aadam ja Eeva olisivat olleet niin täydellisesti yksi ihminen, että kun taivas olisi heitä katsonut ja heidän jälkeläisensä olisivat heitä katsoneet, he olisivat puhuneet miehestä ja naisesta, ei monikkona, vaan yhtenä ihmisenä. Mutta tämä ristiriita tuli sen tähden, että, niin kuin tiedämme, vaimo, anteeksi nyt naiset, mutta ei tälle voi mitään, alkoi käydä kahvikeskustelua käärmeen kanssa. En tiedä, oliko se kahvia siihen aikaan, mutta ehkä se oli puserettu appelsiinin mehua. Niin, ehkä ei siihen aikaan. Ja siinä jutellessa käärmeen kanssa, niin vaimo ottaa hedelmän. Ja tämä aikaan sai ristiriidan. Ja syy, minkä tähden nyt Jumala sanoo tällä tavalla, että mies on sinua vallitseva, johtuu yksinkertaisesti seuraavasta tosiasiasta. Mies ei tullut petetyksi. Älkää nyt naiset katsoko minua näin. Kyllä miehet sen jälkeen ovat tulleet monta kertaa petetyksi. Kukahan mies täällä sanoi aamen äsken? Mutta näin olisi käytännössä jäänyt ilman mahdollisuutta sovitukseen, ellei Aadam rakkaudesta Eevaan olisi täysin tietoisena siitä, mitä hän teki, ottanut osansa ja samaistunut Eevan langeneeseen tilaan. Eeva petettiin, Aadam tiesi, mitä hän teki. Tässä on ero Aadamin ja Eevan lankeemuksen välillä. Mutta tämän rakkauden ja vastuullisuuden kautta, niin Jumala näkee Aadamissa mahdollisuuden vallita. Se tarkoittaa huolehtia. Älkää nyt aviomiehet kuvitelko, että sanan vallita tarkoittaa sitä, että teillä on piiska toisessa kädessä ja toisessa opas, jossa lukee kaikki, mitä vaimolta voidaan vaatia. Ei tämä sitä ole. Tämä sanan vallita tarkoittaa sitä, että hoidetaan niin kuin kallisarvoista peltoa. Muokataan ja pidetään huolta, että ojat ovat puhtaat ja vettä tulee. Ja ymmärrättekö? Sitä tämä vallitseminen tarkoittaa. Mutta vastuu annettiin Aadamille sen tähden, että Aadam oli osoittanut omistavansa halukkuuden tähän vastuuseen. Sen kautta, että hän täysin tietoisena siitä, mitä teki, samastui Eevan petettyyn olotilaan. Ja näin syntyi mahdollisuus sovitukseen sukulunastajan kautta, joka sitten aikoinaan tähän sukuun syntyy. Mutta se on toinen asia, siihen me emme nyt mene. Kun sitten Uuden testamentin valossa katselemme naisen ja miehen asemaa. Ja me tulemme tähän uudestaan hetken kuluttua, mutta nyt vain nopeasti, jotta tämä tasa-arvokysymys säilyy selvänä, niin me tiedämme, että ei ole mitään erotusta miehen ja naisen välillä Kristuksessa. Mies ja nainen, Aadam ja Eeva, molemmat ovat kadotettuja ilman Jeesusta. Ja he molemmat pelastuvat Jeesuksen kautta. Heillä on tasa-arvo kadotettuina ja heillä on tasa-arvo pelastettuina ihmisenä. Ja tämä tasa-arvotilanne merkitsee sitten mahdollisen perheen muotoutuessa sitäkin, että lapset eivät saa tulla opetetuiksi siihen, että he antavat enemmän arvoa isälle taikka äidille. Efesolaiskirjeen 6. luvun ensimmäiset jakeet opettavat näin. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Ei ole mitään oikeutta siihen, että tapahtuu joskus, niin kuin tiedämme tapahtuvan, kristitty isä saattaa sanoa, että minä olen se, jota sinun tulee kunnioittaa. Minä annan käskyt, minä annan ohjeet. Ja sitten äiti joutuu vaan myötäilemään siellä. Ei, avioliitossa isän ja äidin arvo on tasa-arvo. Heidän tulee keskustella keskenänsä. Heidän tulee pitää yllä selvää yhteistä politiikkaa jälkeläistensä suhteen. Tasa-arvo Kristuksessa on tärkeä. Sananlaskujen kirjassa tästä vastuusta nimenomaan isiä ja äitejä silmällä pitäen todetaan muutamia mielenkiintoisia ajatuksia. Sananlaskujen kirja 1. luku jae 8. Kuule poikani isäsi kuritusta, äläkä hylkää äitisi opetusta. Nyt huomaa tämä. Menemme hiukkasen eteenpäin 6. lukuun jakeeseen 20. Säilytä poikani isäsi käsky. Äläkä hylkää äitisi opetusta. Ja tämä hiuksen hieno sävelero tulee esiin isän ja äidin suhteessa lapsiin, mitä tulee jumalalliseen kotielämän malliin. On ilmeistä, että isän käsi on se, jonka tehtävänä on hoitaa kuritus. Ilmeisesti se on niin, että isällä on siihen luontaiset edellytykset. Mutta samalla tavalla äidin tehtävänä on pitää huolta opettamisesta. Ja minusta tuntuu näin, että me äkkipikäiset isät, jotka olemme niin nopeasti valmiit kurittamaan ja niin valmiit joskus olemaan äkäisiä, meiltä puuttuu se perusedellytys. Pitkäjännitteinen, kärsivällinen, rakastava opettamisen edellytys, jonka Jumala on antanut naiselle. Hänen kotinsa, hänen perheensä suhteen. Joten tämä ero kulkee Raamatussa ja tällä alueella mielenkiintoisesti todettavana punaisena lankana. Kuten sanottu, kuule poikani isäsi kuritusta. Äläkä hylkää äitisi opetusta. Tämä myöskin antaa ymmärtää sen, että nainen ei ole, ja tällaista opetusta olen kuullut jostakin saarnatuolista opetettavan, nainen ei ole suinkaan jäävi opettamaan poikaa. Olen kuullut näin opetettavan, että nainen opettakoon vain tyttäriä, mutta pojat ovat isän opetuksen varassa, ei suinkaan. Sekä pojat että tytöt kuuluvat äidin opettamisen piiriin. Kun sitten katselemme laajemmassa yhteydessä vielä yhdellä tavalla miehen ja naisen tasa-arvoa ja tulemme Jumalan seurakunnan alueelle. Niin todetkaamme nopeasti, ilman että avaamme nyt Raamattua, sen mitä olemme jo sanoneet, nimittäin miehen ja naisen tasa-arvon syntisinä ja syyllisinä ja tässä Aadamin suvussa, mutta myöskin Jumalan kiitos miehen ja naisen tasa-arvon pelastuksen vastaanottajina. Samalla me tiedämme, että esimerkiksi Jumalan hengen vastaanottaminen ja hengen lahjojen, armolahjojen vastaanottaminen, se ei myöskään ole sidottu millään tavalla sukupuolirooleihin, vaan pyhän hengen täyteys ja armolahjat kuuluvat aivan samalla tavalla kaikki armolahjat naiselle kuin miehelle. Ei ole mitään eroa tässä. Ja kun Jumalan seurakunta, jos se haluaa elää raamatullisesti ja uusitestamentillisesti, tulee koolle, niin silloin Raamatun mukaisesti jokaisella on jotakin annettavana. Ja tämä tarkoittaa sekä miehiä että naisia. Kaikki joutuvat tasa-arvoisesti tekemään myöskin lopullisesti tiliä Jumalansa edessä, mies ja nainen. Ei ole ketään naista, joka esimerkiksi vaimona tai äitinä voisi eräänä päivänä vedota Jumalan edessä siihen, että no, se oli niin dominoiva se minun ukkoni. Ja se määräsi näin ja se määräsi noin. Jumala, en minä pystynyt seuraamaan sinun tahtoasi tällä alueella. Tällaista mahdollisuutta ei Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla ole. Mies ja nainen ovat tasa-arvoisia elämän käyttäjinä. Heidän vastuullisuutensa on tasa-arvoinen viimeisenä päivänä. Olen kuullut sanottavan näin, että nainen, niin kuin tekin varmasti olette kuulleet, on se heikompi astia. Eikö niin? Älkää antako tämän johdattaa siihen ajatukseen, että mies olisi vahva astia. Sanotaan näin, mies on heikko astia ja nainen on hiukkasen heikompi. Mutta Jumalan edessä ja toinen toistemme edessä, kaikki me ihmiset olemme tasa-arvoisesti heikkoja ihmisiä. Ja heikkoina ihmisinä me tarvitsemme toinen toisiamme. Mutta heikkoina ihmisinä me emme myöskään saa olla riippuvaisia toinen toisestamme Jumalan ikuisuuden edessä, vaan meidän täytyy tietää, meillä on suora vastuu. Miehenä ja naisena, Jumalan edessä siitä, miten me elämämme elämme. Ja näin me tulemme suoraan johdatetuksi seuraavalle raamatulliselle tutkimuskentälle, joka sitten jo lähtee vetämään määrättyä funktioeroa miehen ja naisen elämän vastuualueiden välillä. Ja nyt me emme pysty mitään muuta kuin tunnustamaan Raamatun sanan paikkansa pitävyyden. Me olemme huomanneet ensimmäinen Mooses 3.16 jakeen lopusta, että mies on vallitseva naista. Tämän jumalallisen nykyistä edelleen ensimmäisessä Aadamissa elettävää maailman tilannetta ajatellen. Jos tulet ohi mennen toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 18. Siellä jakeesta 13 jakeeseen 26 on kuvaus Mooseksesta, joka apeltansa saa hyvin arvokkaita neuvoja siitä, miten on organisoitava tuomarit Israelin kansan keskuuteen. Tämä on tilanne, jossa Mooses oppii delegoimaan vastuutansa, jonka on Jumalalta saanut toisille. Ja se, mikä tästä kuvauksesta tulee esiin, on tämä. Vaikka me olemme tekemisessä uudenlaisen vastuuasetelman kanssa, mitä tulee Jumalan kansan hallintamalliin, niin huomaamme, että linja on ehdoton. Nämä hallitsevat tuomarit ovat kaikki miehiä. Kun ensimmäinen Mooses 3.16 viittaa siihen, että mies on vallitseva naista, nyt laajennamme vastuualuetta yhteiskuntaan ja me huomaamme Jumalan vastuunäky. Ihmisestä on tämä, miehet kantavat hallitsevan vastuun. No miten on sitten, kun tulemme uuteen liittoon, joku ajattelee näin, eihän Kristuksessa ole miestä eikä naista. Aivan oikein, ei olekaan, kun on kysymys pelastumisesta. Mutta mitä tulee jälleen hallintavastuuseen uudessa liitossa, niin Raamattu on hyvin selväpiirteinen sanomallansa, joka voidaan tässä yhteydessä löytää vaikkapa ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä sen 3. luvun alusta. Apostoli Paavali puhuu siitä, että jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Seurakunnan kaitsija on sama kuin paimen, piispa. Sana piispa on kirkkohistoriallisen kehityksen kautta saanut kokonaan toisenlaisen merkityksen kuin mitä sillä on Raamatun kielen käytössä. Nykyisen, niin kuin tiedämme, kuvitellaan, että piispa-sana tarkoittaa sellaista paimenta, jolla on alaisuudessaan muita paimenia. Piispa hallitsee, jos luterilaisia nyt olisimme ajatuksessamme kaikki, piispa hallitsee tuomio kapitulista käsin niin ja niin suurta aluetta kirkostansa. Hän on ylipaimen ja muut kirkkoherrat, papit ja mitä tahansa löytyy, ovat sitten alipaimenia. Tämä ei ole raamatullista. Sana piispa yksinkertaisesti tarkoittaa paimenta. Ja apostolisena aikana jokaisen seurakunnan johtaja oli piispa. No sitten piispat alkavat kilpailla keskenään, kuka on vähän enemmän piispa kuin joku toinen on. Ja näin syntyi valtataistelun huippuna vihdoin 2 piispaa, idän kirkon ja lännen kirkon piispat, jotka sanoivat, me olemme samanarvoiset. Paitsi, että he eivät oikein viihtyneet samanarvoisinakaan, alkoivat vetää köyttä keskenään, kumpi on hiukkasen arvokkaampi kuin toinen on. Mutta seurakunnan kaitsija on henkilö, joka paimentaa sitä Jumalan laumaa, joka hänen käsinsä on annettu. Ja nyt tästä seurakunnan kaitsijasta todetaan näin. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? En minä ymmärrä, millä tavalla tämän teksti voisi lukea ja tehdä tästä seurakunnan kaitsijasta nainen. Sen minä tiedän, että löytyy kirkkoja tänä päivänä Hollannissa, Amerikassa ja muualla, Ruotsissakin jo jotakin luterilaisia, jotka ovat sitä mieltä, että voi olla yhden vaimon mies sillä tavalla, että on homoseksuaalipappi. Tällaista hullutusta on levinnyt lopunajan maailmankuvaan. Mutta Raamattu ei sano, että Jumala loi heidät Aadamin ja Aadamin, Eevan ja Eevan, vaan Jumala loi Aadamin ja Eevan, miehen ja naisen. Joten tämä alun alkaen paratiisista löydettävä sukupuolten erolinja on pidettävä mielessä, kun luetaan Uuden testamentin tekstiä, kun puhutaan miehestä, joka hallitsee. Niin me huomaamme, että tämä vanhan testamentin hallintamalli on siirretty Jumalan pyhän hengen toimesta Uuteen testamenttiin. Tämä ei poista, rakkaat sisaret, teiltä hengellisen toiminnan oikeutuksia. Tulemme tähän hetken kuluttua. Mutta nyt on kysymys lauman hallitsemisesta. Mutta entä sitten, kun tapahtuu niin kuin aina silloin tällöin tapahtuu, että miehet jäävät hyvin vajavaiseksi, vajaamittaiseksi ja vähän lukuiseksikin Jumalan laumassa. Ja sisaria on enemmän. Eikö se ole muuten ihmeellistä, että näin se on yleensä tupannut olemaan Jumalan kansan historiassa aikaisemminkin. Mitä silloin tapahtuu? Me huomaamme, että silloin kun Jumalalla ei ole tehokkaita, pystyviä miehiä, niin Jumala valitsee tehokkaita ja pystyviä naisia tekemään miesten työt. Tuomarien kirja 4. Saanko pyytää sinua silmäilemään sinne päin? On kertomusta tällaisesta tehokkaasta naisesta nimeltä, kuka aavistaa, Debora, aivan oikein. Mutta Debora, naisprofeetta. Naisprofeetta. Toisin sanoen, ja me tulemme tähänkin vielä uudestaan, mutta jo Vanhan testamentin päivinä, vaikka naisella oli huomattavasti toisenlainen asema yhteiskunnassa kuin mitä Uudessa testamentissa naisella on, niin jos silloin Jumalan seurakunnan keskuudessa oli olemassa naisprofeetta, oli aivan luonnollista, että armolahjat annetaan ilman sukupuoleen katsomista. Debora on naisprofeetta ja 4, mutta sitten todetaan näin. Tämä Lappidootin vaimo oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. Ajattelehan nyt. Minä en tiedä, onko tuo Lappidoot tossa sankari vai ei. Oli sanon Maira. No joka tapauksessa tilanne on tämä, että tässä meillä nyt on mies, perheen isä, josta sanotaan, että hänen vaimonsa oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. No tämmöisiä tossusankareita löytyy aina silloin tällöin Jumalan seurakunnan keskeltä, ja silloin Jumalassa on, kun ei näistä ukoista ole mihinkään, otetaan nämä akat. Ei, mutta se on näin. Katrin Kuhlman sanoi minulle kerran, että yksi ensimmäisiä asioita, mitä hän haluaa kysyä herralta, on tämä: herra, näytä minulle, missä ovat ne miehet, jotka pettivät kutsumuksensa, että sinun täytyy valita minut. Mennäänpä sikkosen eteenpäin, tuomarien kirja luku 5 ja 7. Israel oli johtoa vailla, peräti vailla. Kunnes sinä, Debora, nousit, sinä Israelin äiti. Ei se ole mitään sattumaa, kun pyöhenki sanoo, ei ainoastaan, että Israel oli johtoa vailla, peräti vailla. Tämä sana muoto antaa ymmärtää, että nyt Israelissa oli semmoinen tilanne, ettei ollut ei minkäänlaista tuomaria johtamassa. Ja halutaan antaa ymmärtää, että jos siellä joku sattui olemaankin, niin ei ollut mitään johtajuutta yhdessäkään näissä. Mutta sitten kun eivät miehet kelpaa mihinkään, niin Jumala ottaa Deboran ja asettaa naisen johtamaan. Näitä tilanteita Raamatussa on eräitä. Saanko sanoa sinulle kiteyttäen jotakin näistä tilanteista? Kerran toisensa jälkeen nämä tilanteet aina päättyvät siihen, että Jumala, kohta 1, saavuttaa päämääränsä hallitsevan naisen kautta. Ja kohta 2, samanaikaisesti tämän vanhurskaan hallitsevan naisen rinnalle on nostattanut miehiä, joille seuraavan sukupolven aikana hallitusvalta jälleen palautuu. Katsokaa, Raamatun sivulla ei koskaan muodostu mitään pysyvää naismonarkiaa Israelissa. Ei koskaan. Nainen, joka hallitsee, on poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mutta sääntö on tämä: mies hallitsee. Raamatussa on sitten toki myöskin esimerkkiä naisista, jotka ovat ryhtyneet kansan johtajiksi ilman, että Jumala koskaan on kutsunut heitä. Heidän esimerkkinsä ovat hirvittävät. Muistako mielenne muutamia? Aivan oikein. Harvinaisemmin tunnettu nimi Atalia, joka muistaakseni on esillä toisessa aikakirjassa. Mutta Ylen kuuluisa on, anteeksi, Isabella, hän on erikoisen kuuluisa, niin nainen, joka ilman Jumalan kutsua ryhtyy kansanjohtajatöksi. Ja toki sitten ilmestyskirjan luvussa 2 meillä on toinen tämmöinen Isabel, joka joka on seurakunnassa, Uuden liiton seurakunnassa ryhtynyt johdattelemaan kansaa profeettana ja opettajana, ilman että hänellä on siihen Jumalan kutsua. Muuten merkillistä on se, että hyvin useat tämän päivän suuret harhat, spiritualismi muun muassa, ovat syntyneet naisten välityksellä. Nämä liikkeiden perustajat ovat olleet naisia. Nimenomaan liikkeet, joissa näyt ja ilmestykset, henkimahdit, ovat päässeet koskettamaan ihmistä. Ellen G. White, monien adventismin perusoppien luoja, ja monet muut tällaisesta listasta löytyvät. Mikä sitten on Jumalan mielenmukainen naisen varsinainen valta-alue, ellei se ole säännöllisesti olla kansanjohtaja, tuomari tai seurakunnan johtaja? Mikä on sitten naisen varsinainen valta-alue? Minulla on tässä edessäni niin valtava määrä raamattutekstejä, minun on vaikeata niistä ajan kuluessa löytää yhtä ainoata, mutta kenties sanalaskujen kirjan lukuun 31 antaisi erään vastauksen. Sanalaskut 31. Luvun alussa jae 1 kuuluu näin. Lemuelin massan kuninkaan sanat, joilla hänen äitinsä kasvatti häntä. Ja sitten menemme hiukkasen eteenpäin jakeeseen 10. Ja nyt löydämme tämän kuninkaan tekstiä siitä, millainen on nainen, silloin kun nainen on oikealla paikalla. Ja kun minä sanoin nämä sanat, niin tietysti joku nyt ajattelee näin, että kun jakeen 10 lukee ja siinä sanotaan, että kelpo vaimon, kuka löytää, niin hyvänen aika, nyt minä loukkaan, minä menen ulos sillä. Jumala oli minulle antanut koti ja avioliittoa ja nyt puhuja loukkasi minua, nyt minä menen. No minä en tarkoita sitä, vaan minä tarkoitan kokonaiskuvaa, joka muotoutuu seuraavista jakeista. Kuuntele tarkasti. Kelpo vaimon, kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puut. Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. Ja sitten menen jakeeseen 23. Hänen miehensä on tunnettu porteissa, maan vanhinten seassa istuessansa. Jos tänään sanoisimme, että sun ukkos istuu porteissa, niin joku voisi kuvitella, että istuu tuolla pitkään sillan alla ja tuolla lailla, eikö niin? Mutta näin ovat ajat muuttuneet ja käsitteet niiden mukana. Kun vanhan testamentin päivinä ukot istuivat porteissa, niin he olivat itse asiassa kuin pormestarit ja raastovan oikeuden tuomarit. He olivat sillä paikalla kaupungissa, josta kaupunkia hallitaan. Ja nyt huomaa, tässä kuvataan miestä, joka ensinnäkin jakeen 1 mukaisesti toteaa, että nämä sanat ovat sanoja, joilla äiti on kasvattanut poikaansa. Mitä sinä näet? Ensinnäkin ensimmäinen valta-alue naisen elämässä. Naisella on vastuu, jos hän on äiti, lapsensa kasvattamisesta sellaisilla sanoilla, joilla hän saa raamatullisen elämän alun. Ja näiden sanojen tulee kuljettaa häntä siihen saakka, että kun tämä nuori mies lähtee etsimään itsellensä omaa tulevaisuutta, kotia, avioliittoa kenties, niin kelpo vaimon malli täytyy löytyä kelpo äidistä. Ja sitten kun tämmöinen kelpo vaimo on löytynyt, joka tekee miehellensä hyvää ei pahaa kaikkina elinpäivinänsä, niin eräs vaikutus on se, että hänen miehensä on tunnettu porteissa maan vanhiten seassa istuessa. Toin sanoen, mies hallitsee. Mutta hänen takanansa on ensinnäkin äiti, joka on täyttänyt jumalallisen kutsumuksensa muovatessa poikaansa taivaallisen mallin mukaiseksi mieheksi. Ja toisaalta hänen takana on vaimo, puolisa, heidän lastensa äiti, joka pitää huolta siitä, että Raamatun mukainen miehen ja naisen funktio toteutuu kodissa ja avioliitossa. Joten tämä tarkoittaa sitä, että vaimon, naisen, äidin, nämä kaikki kolme termiä kuuluvat tähän nyt. Tehtävä on olla itse asiassa, miksi en sanoisi niin kuin sanoi eräs saarnamies kerran tällä tavalla, hän oli kuulemma opettanut seurakunnassansa, että minä olen pää. Aivan oikein. Niin vaimo huutaa, mutta minä olen kaula, joka käännän päätä. Ja oikealla tavalla, ystävät, näin se on. Sillä olkoon sitten suurmies millainen tahansa, yhteiskunnassa, politiikassa, Jumalan seurakunnassa, missä tahansa, hän on mitä hän on sen tähden, että äidistä alkaen naiset ovat muodostaneet sen kaulan. Ymmärrättekö? Joka on kääntänyt päätä. Joten mies on hallitsija, kyllä. Mutta jos nainen yhteiskunnassa ei suostu ymmärtämään, mikä on hänen velvollisuutensa vaikuttajan, niin silloin miehet ovat kaikkea muuta kuin mitä heidän pitäisi olla. Joten naisen asema on ainutlaatuisen korkea ja tärkeä. Hänellä on hengellinen valta-asema, joka ei vaadi minkäänlaista vapautusliikkeen perustamista taikka riitaa jostakin naispappeusasiasta, kunhan vaan omaksuttaisiin raamatulliset elämänkuvat. Anna minun sanoa sana sellaisesta naisesta, joka elää avioliitossa, ja sitten toinen sana naisesta, joka kulkee ulkopuolella tällaisen elämänmallin täällä yhteiskunnassa. Molemmilla on tarkka asemansa Raamatun valossa. Ensin sana koti olosuhteissa elävälle aviovaimolle. Efesolaiskirje 5:22 mukaisesti. Vaimo kodissansa on omille miehillensä alamainen. Anteeksi nyt, monikot ja yksiköt menee sekaisin täällä. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset, niin kuin Herra. Siis ei vaimo miehille, vaan vaimo miehelle tai vaimot miehelle. Olkaa omalle miehellenne alamainen niin kuin Herralle. Nyt tämä alamaisuus tulee selvitettyä jakeessa 23, seuraavassa jakeessa, kun Paavali jatkaa. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Perussyy siihen, että monien kristittyjenkin avioliittojen piirissä vaimolla on vaikea olla alamainen miehelle, on siinä, että mies ei ole vaimoansa kohtaan ruumiin vapahtaja, niin kuin Kristus on seurakunnalle vapahtaja. Mies saattaa olla paljon enemmän vanhan testamentin Baalin kaltainen, taikka Moolokin, taikka Dagonin, taikka minkä tahansa muun epäjumalan, jonka eteen kannetaan tuleen poltettavaksi uhreen. Mutta jos mies pääavioliitossa käyttäytyy vaimoansa kohtaan samalla tavalla kuin Kristus käyttäytyy seurakuntansa kohtaan vapahtajana, niin minä melkein uskoisin näin, että sellaisen vaimon on suhteellisen helppo sellaista miestä kunnioittaa, jolla hänelle alamainen. Vai miten se on, seurakuntalaiset, meidän elämässä? Onko meidän vaikea olla alamaisia Kristukselle niin hyvä, niin rakastava, niin itsensä alttiiksi antava kuin hän on? Nämä rinnakkaisuudet ovat tärkeät ymmärrettäviksi. Ja kun vaimo on alamainen miehellensä, niin se tarkoittaa muun muassa sitä, että hän ottaa mieheltänsä vastaan sen hengellisen ravinnon ja sen hengellisen ohjauksen, jota hän tarvitsee. Jos mies ei ole uskossa, vaan on rienaajien joukossa, niin meillä on korissa tilanne, joka on samanlainen kuin Tuomarien kirjan 4. luvussa, kun puhutaan Deborasta. Silloin perheen äidin, vaimon, täytyy ottaa myöskin päällensä hengellisen ohjaajan asema. Tämä on totta lukemattomissa tilanteissa. Kun sitten on kysymys naisesta, joka yksin kulkevana elää Jumalan maailmassa, niin hänelle löytyvät valtavat toimintamahdollisuudet siinä perheyhteisössä, joka muodostuu Jumalan seurakunnasta. Ja näin me tulemme kolmanteen raamattututkistelualueeseen, nimittäin kysymykseen naisesta ja hengellisestä johtajuudesta. Mikä on naisen asema tässä kaikessa? Nyt huomaa, minä tein määrätyn eron. Jos kristitty nainen on avioliitossa, hänen ensimmäinen velvollisuutensa on hänen kotinsa. Älköön kristitty äiti, puoliso, niin paljon touhutko hengellisiä kotinsa ulkopuolella, vaan kodissansa. Ja sitten kun lapset ovat lentäneet ulos ja tulevat ehtoopuolen päivät, niin hyvä. Siinä määrin kun on aikaa ja mahdollisuuksia, tervetuloa toimimaan seurakunnassa. Mutta järjestys on tämä, aivan niin kuin lähetyskäsky sanoo meille, että Jerusalemiin, Juudean, Samarian ja sitten maan ääriin, niin vaimon ja äidin, kristityn vaimon ja äidin paikka kodissa on hänen ensimmäinen peruskutsumuksensa. Ja sen jälkeen, kun on päivätyö, niin kuin yleensä tapahtuu meidän oloissamme, suoritettu jossakin leipää ansaiten miehen rinnalla, niin en usko, että tällaiselle äidille kovin paljon jää aikaa juosta kaiken maailman muissa riennoissa. Jumalan kiitos, että nykyisin on kasetteja ja kasettisoittimia, joilla voidaan myöskin kotiaskareiden keskellä ottaa vastaan Jumalan saan opetusta. Mutta kristityn puolison, äidin, ei ole lupa jättää vaille vastuuta omaa kotiansa sen tähden, että hän juoksee 7 iltana viikosta hengellisessä kokouksessa. Ymmärtäkää nyt, naiset, rakkaudessa nämä asiat. Sillä jonakin päivänä, jos lapset tästä kodista ovat kulkeutuneet varjoihin elämässä, niin opettamisen ensimmäinen vastuukysymys kohdistuu äitiin. Äiti, mitä sinä opetit lapsellesi? Ja silloin ei ota sanoa, mutta kun meillä oli siellä ystäväpaikassa joka ilta kokous. Ja oli niin hyviä opettajia. Ja piti joka ilta mennä ja ne nukkuvat aina, kun mä tulin kotiin. Ukko hoiti lapset. Ei auta. Vastuuasetelma on äärettömän selvä. Mutta sitten jos on yksin kulkevasta sisaresta kysymys taikka tilanteesta, jossa yleensä on aikaa, mahdollisuuksia. Ja tiedetään Jumalan kasvojen edessä, on oikein, että minä menen, osallistun tähän ja täytän tämän ja tämän kutsumuksen, mikä Jumala antaa minulle naisena. Niin silloin meillä on selviä osviittoja Raamatussa siitä, mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta hengellisessä johtajuudessa naiselle. Mitä minä ensinnäkin sanoisin? Kaikki naiset ovat pappeja. On aivan turha lähteä riitelemään siitä, ollaanko naispappeja vai ei, koska jokainen nainen uudesta syntymisessään syntyy pappeuteen. Joten ymmärrätkö, probleema ei ole, jos olitte yhden ajatuksen naispappeudesta, probleema ei ole kirkossa. Naispappeuden kohdalla se, että kelpaako nainen vai eikö nainen kelpaa pappeudeksi, pappeuteen. Probleema on tämä. Kirkolla on täysin väärä pappeus. Virkapappeus. Jos pudotettaisiin nämä väärät pappeuskuvat pois ja palattaisiin Uuden testamentin pappeuteen, niin me huomaisimme, jokainen mies, jokainen nainen, jokainen poika, jokainen tyttö uudesta syntyessään syntyy suoraan pappeuteen. Hän on pappi. Uusi testamentti on sitä mieltä ja näin luterilaisessa Suomessa niin on hyvä tietää, että Martti Lutherkin on kaiken lisäksi ihan samaa mieltä. Jokaisella kristityllä on osuus yleiseen pappeuteen. Viittaan, emme avaa, mutta viittaan sellaisiin raamatun kohtiin kuin Jaakob 1, jakeet 26 ja 27, ja roomalaiskirja 12, jakeet 9, 21. Toiseksi, Uuden testamentin seurakunta elämässä naiset erotetaan diakoniatehtäviin. Diakoniatehtäviin. Roomalaiskirja 16, jakeet 1 ja 2. Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa, niin kuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Ja tämä sisar Foiben, seurakunnan palvelija, suorittaa diakonaalista tehtävää. Se on tämän sanan alkukielinen merkitys. Ja kolmanneksi, niin naiset omistavat kutsun toimia evankeliumin levittämisessä kaikin mahdollisin tavoin. Filippiläiskirje 4, 3 ensimmäistä jaetta. Sen tähden rakkaat ja ikävöidyt veljeni. Te minun iloni ja kruununi. Seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodia minä kehoitan ja syntyykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, sinä minun oikea synsyvukseni, tuo nimi tarkoittaa apumiestä, minä pyydän, ja nyt huomaa, olen näille vaimoille avullinen. Sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Joten naisella on kutsumus olla eturintamassa evankeliumin hyväksi. Taistella veli Paavalin kanssa, jotta sielut olisivat voitettua taivasten valtakuntaan. Ei mitään ongelmaa julistamisen suhteen, koska meillä on kaikilla yleinen pappeus. Neljänneksi, naiset omistavat Uuden testamentin seurakuntamallissa profeetissan kutsumuksen. Apostolien teot 21 ja 9. Ja hänellä, nimittäin evankelista Filippuksella, oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Uskoko tai älkää, niin on olemassa jopa opettamisen muoto, jossa naisella on raamatullinen valtuutus ja Uuden testamentin seurakunnan esikuva takana. Se mennään hiukkasen taaksepäin apostolien teoissa, luku 18, apostolien teot 18 ja katselepa ensinnä alusta. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korintoon. Siellä hän tapasi erään Akylas-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisinä äsken tullut Italiasta ja hänen vaimonsa Priskillan. Sanokaa nyt vielä kerran, että minä uskon, että te olette kuunnelleet, onko Akylas mies vai nainen? Mies tietysti. No entäs Priskilla? No nainen tietysti. No hyvä. Nyt mennään jakeeseen 26. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Mutta kun Priskylla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Joten me huomaamme, että naisella, aivan samalla tavalla kuin miehellä, on oikeus Raamatusta opettaa ja selvittää Jumalan tietä, mutta hänellä ei ole, tulkoon tämä sanottua taas tässä yhteydessä, hänellä ei ole Uuden testamentin sivulta mitään esikuvaa, käskyä tai mallia hallita Uuden testamentin seurakuntalauma. Mutta nainen saa opettaa Raamatusta, mikä on tie, joka johtaa Jumalan tykö. Tässä on erilaisia mielipiteitä olemassa, mutta kyllä Uuden testamentin sana tässä yhteydessä on selvä. No, nyt minä tiedän, että joku sanoo, mutta entä se kohta sitten? Niin, mikä kohta? Se kohta, kun sanotaan, että nainen vaiotkoon seurakunnassa. Katsokaa, kun naiset olivat siihen aikaan niin kokonaan toisenlaisia kuin tänään. Ne koko ajan höpisivät. Ymmärrättekö, minkä tähden alkuseurakunnassa ei voitu elää puhelimien aikaa? Koska jos siihen aikaan olisi ollut puhelimia, niin ne olisivat aina 24 tuntia vuorokaudessa olleet naisten käytössä. Ja niinpä alkuseurakunnassa on tämmöinen asetelma. Miehet ja naiset, veljet ja sisaret istuvat eri kokonaisuuksina. Niin kuin synagogassa tänäänkin. Ja tapa oli tämä, että kun opettaja, apostoli, evankelista, kuka tahansa julistaa tuo esiin sanoman, jonka hän on herältä saanut, ja veljet istuvat tuossa noin, niin samanlaiseen tyyliin, niin kuin teilläkin vähän on täällä tänä iltana ollut, aina kun on joku oikein naseva asia, joka koskettelee naista, niin aina muuta veri sanotaan, aamen, halleluja. Niin samalla tavalla alkuseurakunnassa veljet jatkuvasti ääntelehtivät. Se oli yhtä ainoata kuoroa, kuulkaa, alkuseurakunnan jumalanpalvelusella. Ja naiset, kun ne istuvat siellä omassa osastossaan, niin heidän sorinansa tuntui joskus ylittävän. Kun siellä nimittäin apostoli sanoo näin, niin sisar ykkönen sanoo sisar kakkoselle, kuule, tarkoittaako sitä? Ei tarkoita, kun tarkoittaa sitä. Ei sanoo sisar kolme, eikö tarkoita? Ymmärrättekö? Niin nyt tulee käsky herralta, että kuulkaa, älkää te sisaret opettako seurakunnassa toinen toisiaan, vaan kun yksi puhuu, niin muut ovat hiljaa. Tämä on tuon sanan merkitys. Kun yksi puhuu, kun opettaja opettaa saarnatuolista, niin sanokaa aamen ja hallelujaa tai sanokaa jotain muuta vastaavalaista, mutta älkää alkako kesken tilaisuuden juttelemaan keskenään kysymään, mitä se Melleri, ei kun, mitä se Paavallinen tarkoittaa. Ja naiset tekivät tämän. He alkoivat keskustella siellä etäämpänä, tarpeeksi kaukana puhujasta keskenäänsä siitä, että mitä hän puhuja tarkoittaa. Niin tämä häiritsee puhuja. Minäkin joskus, kun minä seison tässä näin ja katselen eteen ja yhtäkkiä joku alkaa puhua tuossa rinnakkain minun kanssani, niin näkisitte minun silmieni. Jos katse voisi, älkää nyt, en minä niin sanonut. Jos katse voisi anoa, kerjata ja pyytää, niin minä pyytäisin lopettakaa keskustelua. Ymmärrätkö, tästä on kysymys. Ja silloin Paavalin käsky on tämä, menkää sisaret, vaimot, kotiinne ja kysykää mieheltänne. Älkää jutelko ylitse näiden perherajojen, vaan jutelkaa kotonanne, kotisolussa. Ei ainoastaan sen tähden, että voidaan kysyä mieheltä ja mies kertoo naiselle, vaan senkin tähden, että keskustelu Jumalan salaisuuksista, oi miten se lähentää puolisoita ja perhettä toinen toisiinsa. Eikö niin? Tästä on kysymys. Joten tämä on se puhumisen kielto, joka on Uuden testamentin seurakunnassa. Mutta naisella on oikeus opettaa, selvittää Jumalan tietä. Itse asiassa jo ensimmäiset opettajat olivat naisia, jotka menivät opettamaan näitä rohkeita veljiä, jotka polvet tutisten uskovat, että nyt on kaikki menetetty, Jeesus on kuollut ja hän on haudassaan. Naiset tulivat ja opettivat, mitä oli tapahtunut. Joten tämä nähdäkseni on tärkeä asia ymmärrettäväksi. Tiitus 2 mukaisesti naisella on harvinaisen suuri merkitys opettajana nimenomaan lasten perheensä opettamisessa. Samalla tavalla kuin vanhan testamentin teksti osoitti, niin myöskin uusi testamentti opettaa samalla lailla. Ja sitten, jos on niin, että esimerkiksi joko mies on poissa kuvasta, sillä tavalla poissa, että hän on joko hengellisesti kuolleessa tilassa, taikka hän on fyysisesti jättänyt perheen, taikka hän on kuollut. Niin muistakaamme tämä, että myöskin aivan alkuseurakunnallisen kotiseurakuntamallin mukaisesti, niin nainen saattoi olla seurakunnan johtaja tässä tapauksessa. Minä näytän kaksi viittausta. Ja tämä saattaa olla hyvin tärkeää asiaa lähitulevaisuudessa, kun me kuljemme sitä aikaa kohde, jolloin kotiseurakunnat alkavat taas elää, ennen kuin sitten viimeiset ahdistukset tulevat. Kolossalaiskirja 4:15. Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle. Ja nyt kaikki teistä tietysti tiedätte, että Nymfa on naisen nimi. Se on. Ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Joten Nymfa johtaa kodissaansa seurakunta. Ilmeisesti sen tänne, koska miestä ei ole. Ja toinen vastaava ilmiö on toinen Johanneksen kirja. Toinen Johannes. Yksi ainoa luku, mutta katselepas miten se alkaa. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan. Enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Ja sitten tämä teksti jatkuu ja aivan selvästi ymmärrämme, että Johannes kirjoittaa sisarelle, jolla on sekä oman perheen lapset totuuden tunnossa, mutta jolla myöskin hänen kodissansa kokoontuvassa seurakunnassa on muita, jotka tuntevat totuuden. Ja tämä rouva, valittu rouva, on tämän tervehdyksen kohteena sen tähden, koska hänellä on asema tässä Jumalan laumassa, johonka sitten tulevat nämä tärkeät sanat, joita Johannes kirjoittaa. Kun tähän saakka olemme kulkeneet Raamatun sivuilla, huomanneet kaiken, mitä olemme huomanneet, niin haluan vielä korostaa tässä lopussa tätä tosiasiaa. Naisella yleisen pappeuden omistajana ovat moninaiset, ei vain luvat, vaan velvoitteet kehottaa, todistaa, julistaa Jumalan sanaa. Ongelmat eivät tule siitä, että haluaa tällaista tehtävää suorittaa Jumalan laumassa. Ongelmat tulevat siitä ja silloin, kun pyritään ottamaan se yksi vastuuasema Jumalan seurakunnassa naisen käsiin, jonka pyhä henki on rajannut miehen seurakunnan kaitsijan, hallitsijan asema. Silloin syntyvät ongelmat. Silloin rikkoutui jotakin sellaista Jumalan luomisjärjestyksessä, joka merkitsee alusta alkaen hävityksen ja tuhon tulemista. Kun tämä on sanottu, niin anna minun todeta vielä näin. Yhtä kauheata on se, että Jumalan laumaa voi johtaa mies, joka ei ole Jumalan tarkoitukseen ja tehtävään asettanut. Aivan yhtä kauheata. Kysymys ei ole siitä ensisijassa, mitä sukupuolta joku henkilö jossakin tehtävässä on. Kysymys on siitä, onko tämä henkilö alusta alkaen sillä paikalla, jonka Jumala on edeltäkäsin säätänyt ja asettanut ihmiselle.